die bewaring van die liggaam van Christus. As ons kyk meer as 2000 jaar gelede, in hierdie tyd, het daar 'n gebeurtenis plaasgevind, 2 dae voor die Pasga. Nou die Pasga is vir die Jode 'n baie belangrike tyd, die Pinkstertyd, die Pasga, die tyd van die ongesuurde brode, die Pinksterfees, Engels, the Passover. En die Jode kom om te herdenk, elke jaar in hierdie tyd, en om te onthou hoe God hulle uitgelei het uit Egypte uit, en hulle verlos het. Hulle herdenk dit. Daardie nag, so lang gelede, het die engel van die dood gekom, en the angel passed over the city, en die engel het oorbeweeg, en daar was verwoesting in Egypte, en Godse volk het vrygekom. So die Jode sien hierdie as 'n baie belangrike datum, en het word nog altyd jaarliks herdenk. Dit het 5000 jaar terug gebeur, Jesus se tyd, toe hy daar was, gaan hy ook na die Pasga toe elke jaar. Nou alles was in hierdie spesifieke jaar in gereedheid vir die Pinksterfees, wat op die ou einde 'n baie belangrike gebeurtenis geword het. Almal kom, duisende mense stroom na Jerusalem toe vir die fees. Die fees word altyd gehou in Jerusalem, die stad wat Dawid gebou het. Dit was die hoofstad, dit was die hoofsentrum van alle dinge, al die besigheid, al die godsdienstige dinge, alles was daar. En almal is in gereedheid en in afwagting vir die groot Pinksterfees. En iets gebeur, daar gebeur 'n baie belangrike ding. Kom ons kyk, Markus 14, van vers 1 af. Ons hou daai ding op die bord en ons lees wat daar gebeur, wat daar iets gebeur waaroor ek met jou wil praat. En die Pasga en die fees van die ongesuurde brode sou oor 2 dae wees. En die owerpriesters en die skrifgeleerdes het gesoek hoe hulle Jesus met lus gevange kon neem en hom doodmaak. Dit was die agtergrond van hierdie jaar se Pinksterfees, is die owerhede wou Jesus doodmaak. Maar hulle het ook vir mekaar gesê, miskien nie op die fees nie, so dat daar nie miskien 'n oproer onder die volk kom nie. Die Sanhedrin, die hele Joodse raad, was ook besig om alles vir die Pinksterfees in gereedheid te bring. Maar hulle het 'n probleem gehad. Hier's 'n 33-jarige ou rabbi, wat vir hulle baie moeilikheid gee. En hulle beplan om hom dood te maak. En die groot probleem met die rabbi is, hy pas nie in by hulle agenda nie. So ons moet hierdie ou uit die pad uit kry, en dit gaan dalk in hierdie tyd wees. En duisend mense, duisende was egter baie geïmponeer met Jesus, het aan hom gevolg. En dit het gemaak dat die owerhede so klein bietjie terughang, dat hulle kyk wat gaan gebeur. Nou, die hoofpriester was bang om hom net gevange te neem, omdat hy soveel volgelinge in die stad het. So hier's 'n hele ding wat opbou op hierdie spesifieke jaar. Nou, lees ons vers 2. Maar nie, hulle het gesê nie op die fees nie, so dat daar nie miskien 'n oproer kon kom nie. En toe Jesus in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse, waar stop, right, wat gebeur nou? Jesus bly by Simon die Melaatse, as hy van die noorde kant af van Israel inkom, die laaste dorpie voor Jerusalem is Betanië, is maar net 'n paar kilometers weg, en Jesus het daar gebly. Nou Betanië was vir Jesus 'n baie belangrike plek, of baie plek wat hy gekom het. Nommer 1, sy vriend Lazarus en die twee susters het in Betanië gebly, wat 'n baie groot rol in sy lewe gespeel het, en ook Simon. Simon was 'n welgestelde man, maar hy was melaats. En Jesus het in die tyd voor die ding vir Simon ontmoet, vir hom gebid en hy het gesond geword. En so het hulle vriende geword. En op hierdie baie belangrike tyd bly Jesus en al sy disippels by Simon, by hom aan huis in Betanië. Nou wat gebeur verder? En nie op die feest het dat ek neem, kyk waar trek ons, 14:3. En terwyl hy aan tafel was, wat gebeur nou? Die manne van die huis kom by mekaar om die ete te eet. Net die mans mag toegelaat word, hulle recline, hulle lê of sit op die vloer, en daar is 'n tafel, en hulle sit in die vertrek, en wat dadelik gebeur in die vertrek is, die vrouens kom skielik in, hulle mag nie in die vertrek wees saam met die mans nie, hulle sit die kos vinnig neer, en dan gaan die vrouens uit, en die deur word toegesluit. So ons sien Jesus wat daar lê, maar skielik gaan 'n deur oop. Daar kom 'n vrou ingestap. Nou dit was baie onvanpas. Dit mag nie gebeur het nie. Almal lê op die grond, almal is besig om te eet, en 'n vrou kom in die vertrek in. Wie is die vrou? Maria van Magdalena, of 'n prostituut? Ons weet nie die naam nie. Maar sy het verseker vroeër, baie naby, kennis van Jesus gewees. Sy kom die vertrek binnenkant. Nou in daardie vertrek was Jesus die geëerde gas. So hy lê reg aan die agterkant van die vertrek en dan al die ander mense om hom eintlik te beskerm. Hy lê heel agter teen die muur. So die vrou kom in die vertrek in en om by Jesus te gaan, moes sy oor al die ander mense klim om by hom te kom. Sy mag nie daar wees nie, maar sy doen dit. Sy klim oor al die mense en sy kom by Jesus. En in haar hande 'n fles met egte baie kosbare nardesalf. Nou wat is dit? Nou, nardesalf is gemaak uit spesifieke speserye wat nie in Israel voorkom nie. Dit kom uit Egipte, uit Afrika, en dit was deur die Egiptenare gebruik, hierdie nardesalf, om die dooies se liggame mee te balsam. Was baie duur. So as jy dood is, die liggaam lê daar, dan smeer hulle die nardesalf in die liggaam in, om die liggaam te bewaar. En dit was net die rykes wat dit ooit kon bekostig. Nou wat gebeur nou? Sy breek die albaste fles en gooi dit op Jesus se hoof uit. Nou skielik vol die geur van die nardesalf die hele vertrek, en dadelik het almal geweet wat dit is, en dadelik het daar gesprekke gekom, wat sê daar, en daar was sommiges wat by hulle self verontwaardig was en gesê, waarvoor het hierdie verkoosting van die salf plaasgevind? Want dit kon vir meer as 300 pennings verkoop en die geld aan die armes gegee word. En hulle het teen haar uitgevaar. Dit alles gebeur nou in die vertrek. Wat doen sy? Die inhoud van hierdie fles, die nardesalf, was dik en jelly-agtig, maar Jesus lê op die grond. Sy keer die hele fles salf oor hom uit, op sy kop, en dit druf af, en sy vat dit, en sy smeer dit, en sy skouers in, en sy hele lyf, en sy arms, en sy bene. Dit doen sy op 'n baie snaakse tyd. En almal begin praat, en almal stem op die ou einde saam, wat 'n vermorsing. Markus 14:6 Maar Jesus sê, laat haar staan. Waarom val julle haar lastig? Sy het 'n goeie werk aan my gedoen. En hulle is almal stil. Ons noem dit 'n verkwisting. Jesus noem dit 'n goeie dag. En die disippels kan nie glo nie, hoe kan Jesus so vermorsing goed noem? En dan verduidelik Jesus wat daar gebeur. En hy sê, want die soekers, armes is die slegste, die soekers het julle altyd by julle, en wanneer julle wil, kan julle aan hulle enige goeie ding doen, maar my het julle nie altyd nie. Wat sy kon, het sy gedoen. Sy het vooruit al my liggaam vir die begrafnis gesalf. Niemand in hy vertrek het dit verstaan. Jesus en die vrou, enigste twee. Wat kost die salf? 'N hele jaar se inkomste. Alles wat sy gehad het, dis wat die salf gekos het, soveel geld, sy het haar hele jaar die geld gaan leen, gesê ek sal vir die hele jaar verniet vir julle werk, gee my net daai salf. En dis alles wat sy gehad het, en sy het dit gesmeer aan die liggaam van Christus. Sy het dit gedoen om sy liggaam voor te berei vir sy begrafnis. Ons moet verstaan, die disippels het op daai stadium nie besef, Jesus gaan dood gaan 2 dae later. Hulle het dit nie verstaan nie. So die begrafnis was vir hulle iets wat, maar sy het die opdrag gekry, sy het geweet wat sy doen, en Jesus het geweet wat sy doen. En daarom sê hy, in Markus 14:9 vir hulle op die einde, voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie oor die hele wêreld verkondig word en sal word, sal daar ook gespreek word wat sy gedoen het tot nagedagtenis aan haar. Hierdie vrou het haar nie gesteur aan wat mense sê nie. Sy het gedoen wat sy geweet het sy moet doen en sy het. Ons gaan net terug na die begin toe. In die begin van alles, God maak man en vrou, God maak die wêreld, hy gee opdrag vir ons almal om die wêreld te bevolk, en ons sien 4000 na jaar na die begin, God wat ewe skielik optree met die wêreld. Hy moet die Godheid, moet Jesus Christus aarde toe stuur. Maria sal die huis wees. En God kom sê vir Maria, dit gaan 'n seun wees, en jy moet hom Jesus noem. Net dat. Die kind word gebore, hy word Jesus genoem. Die mens. In hom, die gees van God, met die naam Christus. Jesus, moet Christus alreeds in hom. Die duivel is kwaad. Hy hardloop na die Herodes toe en sê, maak hom dood, kry hom net uit die pad uit. Hierode stuur sy manne, al die seentjies word vermoor, maar Jesus is lank al in Egypte. Die jong man word groot. Hy loop rond. Sy naam is Jesus. Binne in hom is Christus, God. Jesus, volkome mens, die vlees. Christus, die God in hom, in die gees. Jesus het op aarde wettiglik gearriveer. Die huis, Jesus. Die inwoner, Christus. Jesus is die liggaam vir Christus vir 'n tyd lank op aarde. Die tyd vir sy bediening het begin. Hy is 30 jaar oud. Hy stap af om gedoop te word. Kan nie sy bediening begin sonder om gedoop te word nie. So hy stap af na die Jordaan rivier toe na Johannes die Doper. Toe Johannes hom sien, toe sê hy, dit is die lam van God wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Jesus kom sê vir hom, Johannes, jy het die autoriteit op aarde. Doop my. As jy my nie doop nie, kan ek nie uitgaan nie. Johannes doop hom. Jesus gaan in die water in. Dadelik praat sy Vader. Dis my geliefde seun. In wie ek welbehaag. Heilige Gees in hom lei hom in die woestyn in om getoets te word. Jesus moet getoets word. Christus in hom hoef nie getoets te word nie, hy is God. Dit wat vlees is, Jesus moet getoets word. Christus het dit nie nodig nie. Hoekom wil Jesus getoets word? Want God wil die liggaam, Jesus, gebruik vir bloed, vir wonde, vir die opstanding. Dit is hoekom hy getoets moes word, Jesus. En hy word getoets as mens, oor die aptyd moet trots sy krag, dis die drie toetse wat Satan hom gegee het. Jesus slaag hierdie toetse. Heilige Gees is in hom en sy bediening begin. Is tyd vir Jesus om te sterf. Christus kon nie sterf nie. Hy is een gees, en geeste kan nie doodgaan nie. Hy is God. Dis die woning, Jesus, wat moet sterf. Die tyd het gekom, dat daar die liggaam bloed moet stort, vir versoening. Een gees het nie bloed nie. Jesus die woning, het die bloed in hom. Christus sê vir Jesus, kom ons gaan Jerusalem toe, is tyd. Dit waarvoor jy aarde toe gekom het, is nou die tyd. Nou is ons weer in die huis van Simon die Melaatse. Jesus lê op die grond, in die kamer. Die vrou stap in. Sy breek die seel en gooi alles wat daar is en smeer dit aan die liggaam van Jesus om daai liggaam te bewaar. hierdie salf is net gemaak vir dooie mense. Maar God is besig om Jesus se liggaam te salf voordat hy dood is. Om hom te bewaar. Die volgende oggend stap Jesus uit Betanië uit in Jerusalem om gekruisig te word. Hy stap daai oggend in, hulle beweeg in Jerusalem in met die donkie. Die hele ding kom, daardie aand hou hy vir oulaas die maaltyd saam met sy disippels. Daardie nag word hy gearresteer. Die volgende dag is hy gekruisig. Jesus hang aan die kruis. Christus is in hom. Sy finale minute breek aan. Jesus is besig om te sterf. En al die sonde en siektes van die wêreld kom op hom op daardie oomblik. Al die kankers, al die sonde, al die absesse, al die verwoesting kom op hom, en die Bybel sê dit was so erg dat sy liggaam verwronge was en onherkenbaar was. Daar is 'n gesprek hier binne. Jesus weet hy gaan dood en hy roep na Christus in hom en hy sê, moet my nie nou verlaat nie. Maar Christus die Gees sê, ek moet nou gaan. Ek sien jou weer oor 3 dae. En Jesus skreeu vir hom, eers oor 3 dae, weet jy nie dat liggame in die ooste vrot in 'n dag nie. Maar Christus sê vir hom, ek weet. Maar dis hoekom die vrou in Betanië seker gemaak het, laat jou liggaam bewaar sal word vir hierdie 3 dae. Jesus sê vir Christus, ek kan gaan. Hy blaas sy asem uit, hy sterf, Christus gaan uit. Onder in die doderyk. Christus stap as God Gees in die doderyk in, vol demone, vol van Satan, om die wat gevange gehou is, daar binnenkant los te maak. Hy kry die sleutels van die doderyk, hy laat almal uitkom, al die Abrahams, Isaaks, Jakobs en Davids, al die proef, kom uit, en die grafte het oopgegaan, en almal het uitgekom, en aan mense verskyn, om later paradys toe te gaan. Christus het in 3 dae sy werk afgehandel om die dood te oorwin. Hy weet, ek moet nou weer teruggaan om die laaste deel op aarde af te handel. Maar hy as Christus, as God, kan alleenlik nou weer terugkom op die aarde as hy in 'n liggaam is, anders is hy net gees. God is gees, so hy moet nou in 'n liggaam kom om dit af te handel. En die liggaam het vir hom gewag. Hy lê in die graf, toegedraai in doeke, bewaar deur die vrou vroeër. Christus kom terug en hy staan by die graf, hy staan by die liggaam van Jesus. Die oomblik toe daai Godheid in Jesus weer inkom, word hy lewendig. En hy leef met Christus weer in hom. Die liggaam was bewaar vir 3 dae, Jesus, sodat Christus die dood kon oorwin vir my en vir jou. Christus kyk na sy liggaam toe die verbande aan was. Daar was 'n paar gate in, maar is goed genoeg vir nou. En hy stap as Jesus Christus uit die dood, uit die graf uit. Hy groet vir Maria en hy gaan nou vergadering met sy disippels. En hy vertel vir hulle almal wat die plan is. Hy sit by sy disippels en hy sê, gaan dan heen, gaan verander die wêreld. Gaan verander die wêreld. Hy roep hulle by mekaar, hy blaas sy Heilige Gees in hulle. En hy sê, ontvang my Heilige Gees. 40 dae daarna is almal buitekant. Jesus was besig om die aarde te verlaat. Die Bybel sê en hulle het almal saamgestaan saam met die engele om hom te sien gaan. En terwyl hulle gaan, sê die engel, dieselfde Jesus, daardie liggaam, nie Christus nie, dieselfde Jesus wat julle hier sal weggaan, sal die tweede keer weer terugkom aarde toe, as 'n liggaam, in Jerusalem weer. Die Bybel sê dat daar nou op die oomblik net een middelaar is tussen God en die na mens. Sy naam is Jesus Christus. Hy sit op die oomblik op die troon om vir ons op te tree. Hy het aan ons sy naam gegee om die wêreld te oorwin. Jesus Christus leef nou weer op aarde. Maar hoe kan hy, wat hy is net gees, hoe kan hy nou op aarde wees? Hy moet 'n liggaam hê om op aarde nou effektief te kan wees. Ek en jy is vandag sy liggaam. Net soos wat Jesus dit was, is ek en jy as wedergeborenes, ons is sy liggaam. Christus is wettiglik vandag steeds op aarde in ons. Ons dra sy liggaam. Ons is die een wat hy gaan. En dis wat ek en jy nou moet gaan doen. Wettiglik. 'Sê saam met my nou. Sê, Here Jesus, ek is die wettige liggaam van Christus. Ek maak Christus wettiglik op aarde. Here Jesus, maak my liggaam gesond, want U het hom nodig op aarde, want U wil in hom gebly, in my gesonde liggaam. Here Jesus, verlos my van elke siekte, van elke pyn, van elke binding in my, want my liggaam is vir U waardevol. Want dis al hoe U kan regeer nou, is deur my. In Jesus naam. Kerk, God is vandag in Polokwane, net omdat jy hier is. As jy by die werk is, is God by jou werk. Waar jy ook al gaan, gaan God, want Christus is in jou. Jy is nou God se liggaam. Amen.